Pozvánka. 30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky, kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
Pokud jde o velkou koalici, tedy koalici s ODS, tak si uvědomte, že vlastně obě strany, nikoli pouze jedna z nich, by tím popřeli svůj vlastní volební program a svoje základní směřování.
Předseda sociální demokracie Miloš Zeman předal na zámku v Lánech prezidentu republiky Václavu Havlovi smlouvu uzavřenou s ODS a současně doložil, že jeho menšinová vláda se může spolehnout na podporu ODS.
Za tuto krizi nese největší odpovědnost vedení smluvně opozičních stran ČSSD a ODS v čele s Milošem Zemanem a Václavem Klausem.
Volby v roce 1998 byly předčasné a měly řešit krizi vyvolanou finančním skandálem a pádem vlády Václava Klause. Volby vyhráli sociální demokraté a jednáním o nové vládě byl pověřen Miloš Zeman. Osobní nepřátelství z minulých let i ideologické předsudky vůči sociální demokracii však způsobily, že se žádnou koalici nedařilo sestavit. Představitelé ČSSD a ODS překvapivě podepsali v červenci 1998 takzvanou opoziční smlouvu. Strany se v ní zavázaly, že sociální demokracie ustaví menšinovou vládu a občanští demokraté povedou obě komory parlamentu a získají pozice ve státní správě a státem zřizovaných podnicích.
Posloucháte Radio Wave a na něm sérii Po sametu. V dnešním díle se budeme věnovat události, která vešla do dějin jako opoziční smlouva. Od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda
a Lucie Vopálenská.
Mně bylo v roce opoziční smlouvy 6, takže i když si pamatuju, že máma něco řešila, tak nemám moc tušení, o co šlo. Ale není opoziční smlouva tak trochu protimluv? Nebo jak spolu můžou podepsat dohodu vítěz voleb a opozice?
Vítku, úplně tě chápu, já jsem měla podobné pochybnosti. V úvodu už jsme slyšeli dobové záznamy z archivu, tak si ale pojďme ještě znovu poslechnout, jak tehdy opoziční smlouvu obhajoval právě Václav Klaus.
Když už té opozici, tak získat nějaký prostor pro to, abychom běh dění v naší zemi mohli v budoucnu ovlivňovat. A to je, myslím, varianta, o které naprosto nesmyslně a myslím záměrně zle hovoří někteří komentátoři nebo politikové jako o velké koalici. To prostě není pravda.
Jenže mnozí lidé, voliči a voličky, to v roce 1998 nevnímali tak jako Václav Klaus. Spíše to vnímali podobně jako zmiňovaní komentátoři.
No, tak to úplně chápu, proč tehdy vyšlo protestovat do ulic nejvíc lidí od listopadu 89. My jsme vyrazili natáčet do Lidového domu, kde sídlila a sídlí dodnes ČSSD. A na opoziční smlouvu jsme se ptali politologa Josefa Mlejnka.
My jsme tady v restauraci, která je součástí sídla ČSSD. Je to něčím symbolické pro to téma opoziční smlouvy?
Určitě ano. Sociální demokracie vznikla v 19. století v restauraci u Kaštanu v Praze v Břevnově. ODS vznikla někdy počátkem 90. let u Klausu v kuchyni, takže to prostředí restaurace i kuchyně myslím, že je hodně symbolické.
Mně bylo v té době přibližně 6 let, tak pro lidi, kterým taky v té době bylo 6 let nebo míň, co to teda bylo za moment? Co se stalo, když byla podepsána opoziční smlouva?
Byl to dokument, kterým se dvě největší strany, jak tehdy vzešly z voleb, zavázaly ke spolupráci a avizovaly změny určitých zákonů, dokonce změny ústavy a volebního zákona. A bylo zřejmé, že mají ambici jaksi převést český stranický systém do podoby britského systému, aspoň to takhle tvrdili, že budou vlastně jenom dvě velké strany se střídat u moci a že oni chtějí jako nastartovat tento koloběh. Nastartoval trošku uměle, poněvadž u nás platil, dnes platí poměrný volební systém. Většinou je potřeba po volbách k tomu, aby se několik stran spojilo do nějaké koalice. Ty volby v roce 1998 byly vlastně předčasnými volbami. Probíhaly v situaci, kdy se, dá se říct, zhroutila ta polistopadová mocenská konstelace, kdy tady ty reformy, pokud jde o Českou republiku, tak prosazovala vláda ODS. Miloš Zeman byl vykreslován jako nebezpečí jakéhosi návratu zpět před roku 89. A on už tehdy měl ten svůj styl, že se zaměřoval na jako nižší příjmové skupiny, ale měl i ten svůj styl takový ne zrovna v rukavičkách.
Bezesnou noc v případě, že se sociální demokracii podaří sestavit vládu, mohou prožít pouze ti takzvaní tuneláři, jinými slovy lidé, kteří se významně obohatili nepoctivým způsobem. A teď tím nemyslím meloucháře, který někomu spraví vodovod a neodvede daně, protože ten alespoň spravil vodovod, za ním je nějaká konkrétní práce. Teď tím myslím lidi, kteří nespravili nic a získali různými nelegálními operacemi 100milionové nebo miliardové částky.
Ten souboj vlastně té ODS, jako která do té doby nesla ten prapor reform, ale už byla jaksi vnímána části veřejnosti negativně nebo s velkým otazníkem kvůli těm korupčním aférám a nastupujícího Miloše Zemana, který byl vnímán jako, řekněme, polokomunista. Tak to bylo velmi vyhrocené, velmi emotivní. Ta volební účast v volbách v 98 byla vysoká.
Volby 1998.
Ústřední volební komise potvrdila předběžné odhady výsledků předčasných voleb. Jejich vítězi se tedy definitivně stala sociální demokracie. Ve sněmovně spolu s ní zasednou ještě poslanci za ODS, Komunistickou stranu Čech a Moravy, KDU ČSL a Unii svobody.
Namísto toho, aby z těch voleb zešlo nějaké uspořádání, které řekne, dobře, tak budeme teď jako pokračovat dál v těch reformách, ale zároveň napravíme některé ty chyby z minulosti a budeme bojovat s korupcí a tak dále, tak voliči byli svědky tohoto mocenského paktu.
Posamec. Výkonná rada ODS považuje opoziční smlouvu s ČSSD za jediné řešení politické situace, jediné řešení, které může přinést nezbytnou dlouhodobou politickou stabilitu.
Posamec.
Tam jenom, kdybych to měl zjednodušit, tam byl ten důležitý moment, kdy v té opoziční smlouvě, která vypadá jako koaliční smlouva, byl bod, který říkal, že ty strany navzájem nemůžou vyvolat a podpořit hlasování o nedůvěře té vládě. To byl velmi problematický moment, kdy vlastně dvě opoziční strany si řekly, budeme teď tady nejlépe navždy a nikdo vlastně to nemůže zastavit. Je to tak?
To tam bylo, samozřejmě to byla dohoda jenom pro to volební období 98 až 2002. A nicméně veřejnost zase vnímala, jako že si chtějí navždy rozparcelovat moc a už nikoho jiného k té moci nepustit. Taktéž oni avizovali se změny volebního zákona a změny ústavy, takže veřejnosti panovala obava, že oni prosadí nějaké zákony nebo že změní ústavu takovým způsobem, že už v uvozovkách řečeno na věčné časy nebo nějakou dlouhou dobu se prostě skutečně budou u moci střídat jenom Klausa, jeho ODS a Zemana, jeho ČSSD.
Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou.
Posloucháte sérii Po sametu na rádiu Wave a dnešním tématem je opoziční smlouva. Jsme v roce 1998, kdy dva největší tehdejší političtí rivalové, Miloš Zeman a Václav Klaus, předsedové ČSSD a ODS, vyřešili patovou povolební situaci tím, že se domluvili na menšinové vládě, a tedy i na takzvané opoziční smlouvě. Jak jejich dohodu tehdy vnímal prezident Václav Havel?
Beru to jako politický fakt a pokud to bude mít a povede to k neblahým politickým důsledkům, které budou opravdu jakýmsi způsobem sešroubovávat demokratické poměry u nás, pak mě nezbude než způsobem více či méně diplomatickým čelit těmto nedobrým politickým důsledkům.
No a čelit těmto nedobrým důsledkům se v roce 1998 rozhodla veřejnost. Poprvé od listopadu 1989 zaplnili nespokojení voliči a voličky Václavské náměstí a během několika dní vznikla iniciativa Děkujeme, odejděte. Komentuje znovu politolog Josef Mlejnek.
Tehdy vlastně se demokratická politická elita, která se tady zrodila v listopadu po něm, poprvé ocitla v takovém vážném střetu s veřejností. Do té doby panovalo přesvědčení, aspoň významné části české veřejnosti, že jako jdeme správnou cestou, že prostě ty reformy jsou to dobrá věc, tak jak to dělají ty vlády, že se vyvíjí tady vše v zásadě dobře. A ta opoziční smlouva najednou byla šok právě kvůli tomu, že probudila tu veřejnost z této iluze.
Vyzýváme všechny obyvatele České republiky, aby přiměli politiky svou občanskou angažovaností k respektování veřejného mínění a k nadřazení zájmu země nad zájmy stran.
Děkujeme, odejděte.
Všichni ti, co dělali listopad 89 a nechtěli dělat profesionálně politiku, jako třeba já a moji kamarádi, tak se prostě každý vrátil do svojí profese. Měli jsme pocit, že to teda teď budou dělat ti, kteří se jako k tomu jednak hlásí a jednak to asi umí a tak nemusíme se o to starat. Není to naše zaměstnání. Najednou po těch 10 letech jsme měli pocit, že nám skutečně jako někdo ukradl stát, že vlastně někdo popadl tu republiku a někam s ní jako utíká. Najednou po těch 10 letech to vypadalo, že prostě tyhle slušné lidi vystřídali opravdu gauneři.
Posloucháte Po sametu Rádia Wave. Povídáme si o opoziční smlouvě, politickém paktu ČSSD a ODS z roku 1998. Teď jsme slyšeli kromě autentických záznamů z demonstrací z Václavského náměstí taky Moniku Pajerovou, studentskou vůdkyni a signatářku výzvy Děkujeme, odejděte, která měla jeden hlavní cíl.
Vyzýváme ODS a ČSSD k vypovězení opoziční smlouvy, která blokuje demokratické mechanizmy a je příčinou strnulosti české politiky.
Výzvu Děkujeme, odejděte podepsalo během prvního měsíce téměř 170 tisíc lidí. Největší demonstrace na Václavském náměstí se zúčastnilo nejméně 50 tisíc lidí a protestovalo se i v dalších městech v Česku. Jak se dnes na opoziční smlouvu s odstupem 21 let dívá Petros Michopoulos, odborník na politický marketing a strůjce úspěšných kampaní ČSSD v letech 1996 a 98, tedy ve volbách, které předcházely opoziční smlouvě?
Ta klíčová výhrada vůči opoziční smlouvě bylo to, že fakticky opoziční ODS, opoziční, protože se nezúčastnila přímo vlády, se zavázala, že po celou dobu toho funkčního období toho parlamentu umožní vládě schválit rozpočet a nebude iniciovat vyslovení nedůvěry. To samo o sobě podle mě nemusí znamenat žádné velké fatální ohrožení toho systému. Co možná ten systém nahlodalo, bylo to, že spousta lidí v ODS to takto ale nepochopilo. Oni to pochopili tak, že tiše vládnou ze sociální demokracii a začali toho systému masivně jako využívat. A začali vyžadovat benefity a prebendy vládnoucí strany. To byl ten zlomový okamžik, že ani Klaus, ani Zeman tomu nedokázali zabránit a tam to začalo jako prorůstat do divného konglomerátu, kdy opravdu se vláda vůči spoustě lidí v ODS chovala jako ke svým koaličním partnerům, tak to je delegovala na spoustu míst, nechala je ovlivňovat spoustu věcí, které rozhodovala ta vláda, hlavně ekonomických, a tam se ten rozdíl prostě setřel.
Vraťme se teď do Lidového domu za Josefem Mlejnkem. Opoziční smlouva, to jsou dvě strany, ČSSD a ODS a jejich předsedové.
Kdyby to bylo ve filmu, nebo kdybych to psal jako příběh, tak bych čekal, že tihle dva hlavní předáci, tedy Miloš Zeman a Václav Klaus, skončí někde v propadlišti dějin, protože prostě společnost naštvali, ale z nich se potom stali velmi úspěšní politici, jeden z nich jako dodnes velmi aktivní, druhý teoreticky ještě možná někdy. Jak je to možné?
Ta úspěšnost těchto dvou politiků je svým způsobem záhadná, protože Miloš Zeman po roce 2002 vlastně skončil. On byl v tom období 98 až 2002 premiérem. Dalo se očekávat, že se postaví znovu do čela své strany a bude se snažit obhájit mandát v roce 2002. To se nestalo a Miloš Zeman se jaksi odsunul z vysoké politiky. On to měl vymyšlené tak, nebo doufal v to, že ho jeho strana pomůže instalovat, nahrát jako prezidenta A když se ukázalo, že nikoliv, tak zahořkl, schoval se na Vysočině a samozřejmě ovšem se chtěl vrátit a podařilo se mu to až v těch přímých prezidentských volbách, ale vlastně už ne s podporou ČSSD, už ne zase nějaký spolek a samozřejmě se otázkou, kdo všechno mu na tu kampaň přispěl a co to očekával tak dál. U Václava Klause pak je zajímavá věc, on si myslel, že když tedy nastane to střídání těch dvou velkých stran, že on by měl být zase premiérem 2022 po volbách, ale ODS byla tou stranou, která na tom nejvíc ztratila, takže ten výsledek ODS ve volbách dobrý nebyl a jemu se pak podařilo stát se ovšem prezidentem na 10 let.
Myslíte si, že opoziční smlouva nějak ovlivnila dobu, ve které teď žijeme, že má dopad na politický život v České republice, na tu současnost?
Určitě má dopad v tom smyslu, že znamenala velký zlom, pokud je o vnímání politiky veřejností. Protože do té doby lidé očekávali, že politický zápas je i zápasem ideí a předpokládali, že když má někdo nějaký program a někoho kritizuje, někoho vykresluje jako soupeře, tak se s ním jako nespojí druhý den po volbách. To mohlo určitě ovlivnit veřejnost v tom, že trošku cyničtila a že trošku přestala už věřit v opravdovost toho politického zápasu a i poklesla si, myslím, i kvůli tomu třeba důvěra v politické strany. Teď možná bych se trošku té opoziční smlouvy jako zastal, že ona často slouží jako takové vysvětlení zase, když se děje něco špatně a má to nějakou příčinu, tak se to hodí jako na tu opoziční smlouvu, že tam je kořen všeho zla a ona přece jenom o té opoziční smlouvu už uteklo plno let.
A to, že všechno zlo nepramení z opoziční smlouvy, si myslí i Petros Michopoulos, který vedl kampaně ČSSD ve volbách předcházejících právě tomuto dokumentu.
Já si nemyslím, že svět pravice a levice jako zanikl opoziční smlouvou. Svět pravice a levice zanikl proto, protože ten svět se pohnul úplně někam jinam. Opoziční smlouva byl jako velmi krátký jako úsek, po kterém přišel Špidla, Paroubek, Topolánek, Nečas. A ten svět celý se otočil někam jinam. V těch problémech a v tématech, které je třeba řešit. A protože ani jedna z těch následujících vlád, ať už byla pravicová nebo levicová, nepřistupovala ve spoustě případů k řešení těch témat z toho pohledu svého dna. Pravicové vlády neřešily ty témata pravicovým způsobem a levicové vlády neřešily levicovým způsobem, tak z toho ti lidi dostali ten zmatek, nehledě na to, jak velké změny se odehrály jako kolem nás. A protože těch problémů tohoto typu bylo spousta, tak nakonec suma těch problémů zasahla celé to politické spektrum a zdestruovala jak tu pravou stranu, tak tu levou stranu a přišel Babiš.
Ale zároveň není to tak, že dnes v dnešním politickém provozu vlastně vidíme i paralelu k opoziční smlouvě. V čem je to dnes jiné odlišné od tohoto dokumentu, když dnes menšinovou vládu Andreje Babiše a ČSSD drží komunisté?
Vůbec ničím je to ještě horší, ale rozdíl je v jedné věci. Nemáme svobodná média. Máme jich dramaticky míň a to je, bez toho to nemůže fungovat. Jako to, co se děje dnes, je mnohonásobně víc ten vliv těch politiků do těch veřejnoprávních médií, než to tady kdy bylo v 90. letech.
A připomeňte, co máte konkrétně na mysli, když jsme na půdě veřejnoprávního média.
Už se nikdo neobtěžuje ani tím, aby hrál tu hru, že nominuje například do těch rád odborníky spřízněně s nějakou stranou. To už se dneska nehraje, tato hra. Už se hraje hra, to jsou naši zástupci v těch médiích. Jo? Tak to, kdyby udělal Klaus se Zemanem, tak ty demonstrace na tom Václaváku v tom roce 2000 budou jako týden v kuse. Jako. A dneska se neděje vůbec nic.
Opoziční smlouva představuje důležitý milník v novodobé historii Česka. Politická elita, která se zrodila po listopadu 1989, se poprvé střetla s občanským protestem. Hnutí Děkujeme, odejděte, vzešle z okruhu někdejších studentských vůdců, vyzývalo politiky, aby přijali odpovědnost za nastalou morální krizi a odstoupili. Část veřejnosti ztratila iluze o bezproblémovém vývoji a transformaci společnosti. Dohoda mezi levicí a pravicí, která málem přinesla i změnu volebního systému, ukázala potenciál stranického pragmatismu a ovlivnila důvěru Češek a Čechů v politiku.
Thank you.
Slyšeli jste čtvrtý díl série Rádia Wave po sametu, ve kterém jsme se dnes vrátili k volbám v roce 1998, tedy hlavně k tomu, co se dělo po nich. Snad už máte jasno v tom, co to byla opoziční smlouva a co znamená pro současnost.
Představili jsme vám autentické zvuky z archivu Českého rozhlasu a rozhovory s odborníky. Ty si můžete poslechnout na wave.cz/posametu, kde najdete i fotky nebo videa.
A slyšet jste v dnešním díle mohli a v podkresu stále slyšíte píseň Neděkujem, vypadněte z roku 2000 od kapely Vanastovy věci. Ta vznikla jako reakce na politický vývoj právě po volbách v roce 1998.
Těšte se na další díly série Po sametu. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská
a Vítek Svoboda.
Po sametu. 10 milníků z historie Československa a Česka po roce 1989. 10 příběhů, které formovaly zemi, v níž dnes žijeme. Po sametu. Desetidílná série Rádia Wave o naší polistopadové historii. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.